สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ SharePoint for Dummies เป็นหนังสือคู่มือคอมพิวเตอร์ในชุด For Dummies ที่อธิบายการใช้ Microsoft SharePoint ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บจัดระเบียบและแบ่งปันข้อมูลเพื่อการทำงานร่วมกันขององค์กรหนังสือมุ่งช่วยผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มใช้ SharePoint รวมถึงผู้ใช้ที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของ SharePoint Online และ SharePoint Server อย่างเป็นขั้นตอนเนื้อหาไม่ได้มอง SharePoint เป็นเพียงที่เก็บไฟล์แต่เสนอให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างไซต์เอกสารรายการข้อมูลหน้าเว็บสิทธิการเข้าถึงและเครื่องมือในระบบ Microsoft 365แนวทางแบบ For Dummies เน้นคำศัพท์ที่เข้าใจง่ายการอธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบต่างและการใช้งานในสถานะการทำงานจริงๆเช่นการสร้างพื้นที่ทีมจัดการเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลภายในหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งคู่มือเริ่มต้นและแหล่งอ้างอิงสำหรับกลับมาเปิดดูตามงานที่ต้องทำโดยให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่ทำงานที่ใช้งานได้จริงค้นหาข้อมูลได้ง่ายและควบคุมการเข้าถึงได้เหมาะสมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมอง SharePoint เป็นศูนย์กลางข้อมูลและการทำงานร่วมกันประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือการทำความเข้าใจว่า SharePoint ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันขององค์กรไม่ใช่เพียงโฟลเดอร์ออนไลน์สำหรับอัปโหลดไฟล์ระบบสามารถรวบรวมไซต์ข้อมูลเอกสารแอปและหน้าสื่อสารไว้ในพื้นที่ที่มีโครงสร้างเดียวกันความเข้าใจนี้สำคัญเพราะปัญหาในการใช้ SharePoint มักไม่ได้เกิดจากการกดคำสั่งไม่เป็นแต่เกิดจากการนำแนวคิดของดราฟส่วนตัวมาใช้กับงานของทีมเมื่อเอกสารถูกเก็บโดยไม่มีบริบทไม่มีเจ้าของข้อมูลหรือไม่มีหลักเกณฑ์การเข้าถึงผู้ใช้ย่อมค้นหาเอกสารยากและเสี่ยงต่อการทำงานบนไฟล์คนละฉบับหนังสือจึงวาง SharePoint ไว้ในบริบทของงานร่วมกันตั้งแต่ทีมขนาดเล็กหน่วยงานไปจนถึงการสื่อสารภายในองค์กรผู้อ่านจะได้เห็นเหตุผลของการแยกพื้นที่ตามวัตถุประสงค์และความแตกต่างระหว่างเนื้อหาที่มีไว้ให้ทีมแก้ไขร่วมกันกับเนื้อหาที่มีไว้สื่อสารแก่คนจำนวนมากอีกทั้งยังเชื่อมโยง SharePoint กับบริการ Microsoft 365ที่เกี่ยวข้องการวางภาพรวมเช่นนี้ช่วยให้การเลือกใช้ไซต์ไลบรารีหรือรายการข้อมูลเริ่มจากลักษณะของงานและผู้ใช้จริงแทนการสร้างพื้นที่ตามเมนูที่ระบบมีให้ประเด็น2โครงสร้างไซต์และการนำทางที่ทำให้ข้อมูลหาเจอหนังสือให้ความสำคัญกับไซต์ในฐานะหน่วยพื้นฐานของ SharePoint เพราะไซต์เป็นกรอบที่กำหนดว่าใครทำงานร่วมกันข้อมูลชนิดใดควรอยู่ที่ใดและผู้ใช้จะเดินทางไปยังเนื้อหาต่างอย่างไรการสร้างไซต์จึงไม่ควรถูกมองเป็นงานด้านรูปลักษณ์เท่านั้นแต่เป็นการกำหนดสถาปัตยกรรมข้อมูลในระดับใช้งานจริงๆเนื้อหาครอบคลุมการเริ่มต้นใช้งานไซต์ทีมการเข้าถึงและการจัดการองค์ประกอบภายในไซต์ตลอดจนการปรับการนำทางผู้ใช้ที่เข้าใจส่วนนี้จะสามารถจัดพื้นที่ให้สอดคล้องกับโครงการแผนกหรือชุมชนการทำงานได้ชัดเจนขึ้นหลักคิดสำคัญคือชื่อไซต์เมนูลิงก์และลำดับชั้นของเนื้อหาควรสะท้อนภาษาที่คนในองค์กรใช้ไม่ใช่ศัพท์เทคนิคที่ผู้ดูแลระบบเท่านั้นเข้าใจการนำทางที่ดีช่วยลดการส่งลิงก์ซ้ำๆลดการสร้างเนื้อหาซ้อนกันและทำให้สมาชิกใหม่เริ่มงานได้รวดเร็วหนังสือยังทำให้เห็นว่าการปรับหน้าตาและการสร้างแบรนด์ของไซต์มีประโยชน์เมื่อช่วยแยกแยะพื้นที่และสื่อสารวัตถุประสงค์ใช่เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวดังนั้นผู้อ่านจึงได้ทั้งวิธีใช้เครื่องมือและเหตุผลเชิงออกแบบว่าทำไมโครงสร้างที่เรียบง่ายสม่ำเสมอและนำทางได้ชัดจึงเป็นเงื่อนไขของการใช้ SharePoint อย่างต่อเนื่องประเด็น3ไลบรารีเอกสารรายการข้อมูลและการควบคุมเวอร์ชันแกนการใช้งานที่เป็นรูปธรรมของ SharePoint คือการจัดการเอกสารและข้อมูลที่ทีมต้องใช้ร่วมกันหนังสืออธิบายบทบาทของไลบรารีเอกสารสำหรับไฟล์และรายการข้อมูลสำหรับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นระเบียนเช่นงานรายการติดตามหรือข้อมูลอ้างอิงความแตกต่างนี้มีผลต่อการออกแบบงานอย่างมากเพราะไฟล์เอกสารต้องการการอัปโหลดการแก้ไขร่วมกันและประวัติการเปลี่ยนแปลงขณะที่ข้อมูลแบบรายการมักต้องการคอลัมน์การจัดเรียงการกรองและมุมมองที่ตอบคำถามเฉพาะด้านการใช้ที่เก็บทั้งสองแบบอย่างเหมาะสมช่วยลดการสร้างสเปรดชีตหลายฉบับที่ต่างคนต่างแก้หนังสือยังชี้ให้เห็นความสำคัญของการตั้งชื่อการจัดหมวดหมู่และเมทาดาทาซึ่งเป็นข้อมูลกำกับที่ทำให้เอกสารค้นหาและคัดแยกได้ตามหัวข้อสถานะหรือเจ้าของงานแทนการพึ่งพาโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ลึกเกินไปอีกเรื่องที่มีความสำคัญคือการควบคุมเวอร์ชันซึ่งทำให้ทีมติดตามการแก้ไขและย้อนกลับไปยังฉบับก่อนหน้าได้เมื่อจำเป็นแนวคิดทั้งหมดสะท้อนว่าการจัดการเอกสารที่ดีไม่ใช่การเก็บทุกอย่างไว้ที่เดียว แต่คือการกำหนดรูปแบบข้อมูลที่ทำให้คนจำนวนมากเข้าถึงใช้ซ้ำและรักษาความน่าเชื่อถือของเนื้อหาได้ประเด็น 4. หน้าเว็บและเว็บพาร์ทสำหรับเผยแพร่ความรู้ในองค์กร Touchpoint มีบทบาทด้านการสื่อสารภายในควบคู่กับการจัดเก็บข้อมูลและหนังสือครอบคลุมการทำงานกับหน้าเว็บเพื่อให้ข้อมูลสำคัญไม่ถูกฝังอยู่ในไฟล์หรืออีเมลหน้าเว็บช่วยรวบรวมข่าวสารคำแนะนำลิงก์เอกสารและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องไว้ในรูปแบบที่ผู้อ่านเปิดดูได้โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขเนื้อหาเองประเด็นนี้ต่างจากไลบรารีเอกสารอย่างชัดเจนเพราะไลบรารีมุ่งให้ผู้ใช้จัดการไฟล์ส่วนหน้ามุ่งนำเสนอสาระและเส้นทางไปยังทรัพยากรที่เหมาะสมหนังสืออธิบายการทำงานกับหน้าใน SharePoint รวมถึงแนวคิดของเว็บพาร์ทซึ่งเป็นส่วนประกอบที่นำเนื้อหาข้อมูลหรือฟังก์ชันมาเรียงรวมกันในหน้าเดียวประโยชน์ของเว็บพาร์ทไม่ได้อยู่ที่การใส่องค์ประกอบให้มากที่สุดแต่คือการเลือกแสดงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องใช้ณจุดนั้นเช่นเอกสารที่เกี่ยวข้องรายการหรือข้อความอธิบายขั้นตอนดังกล่าวทำให้ไซต์สามารถทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นการทำงานที่ชัดเจนได้หนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะการใช้หน้าหลายรูปแบบที่พบใน SharePoint เช่นหน้าสำหรับเนื้อหาหรือหน้าที่มีองค์ประกอบเพิ่มเติมหลักสำคัญที่สรุปได้คือควรออกแบบหน้าให้มีเป้าหมายเดียวอ่านง่ายและมีเจ้าของเนื้อหาที่รับผิดชอบการปรับปรุงมิฉะนั้นหน้าองค์กรจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลเก่าที่ลดความเชื่อถือของระบบประเด็นสุดท้ายสิทธิการเข้าถึงและการกำกับดูแลการแชร์เนื้อหาการแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยเป็นหัวข้อที่ทำให้ SharePoint แตกต่างจากการเก็บไฟล์แบบไม่เป็นระบบหนังสืออธิบายโครงสร้างสิทธิของ SharePoint และการนำไปใช้กับไซต์แอปโฟลเดอร์และเอกสารเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงได้ตามบทบาทของผู้ใช้หลักการสำคัญคือสิทธิควรสนับสนุนการทำงานไม่ใช่สร้างอุปสรรคทุกครั้งที่มีคนต้องการเปิดไฟล์ขณะเดียวกันการเปิดสิทธิ์กว้างเกินไปอาจทำให้ข้อมูลสำคัญถูกแก้ไขลบหรือเผยแพร่โดยไม่เหมาะสมหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเป็นสมาชิกพื้นที่การอ่านเนื้อหาและการมีอำนาจจัดการโดยมองสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบไซต์ตั้งแต่ต้นไม่ใช่งานแก้ปัญหาหลังจากเกิดความสับสนแล้วการจัดสิทธิ์ผ่านกลุ่มผู้ใช้มักเหมาะกับงานทีมมากกว่าการกำหนดรายบุคคลจำนวนมากเพราะลดภาระในการดูแลเมื่อมีการย้ายงานหรือมีสมาชิกใหม่นอกจากนี้การกำหนดว่าเนื้อหาใดๆควรใช้ร่วมกันในทีมเนื้อหาใดๆควรเผยแพร่กว้างและเนื้อหาใดๆควรจำกัดการเข้าถึงยังเป็นการตัดสินใจด้านธรรมาภิบาลข้อมูลด้วยหนังสือทำให้เรื่องสิทธิ์ซึ่งมักดูเป็นเทคนิคกลายเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ทั่วไปเข้าใจผลกระทบได้นั่นคือการรักษาสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการร่วมงานกับความรับผิดชอบต่อข้อมูลขององค์กรโดยสรุป SharePoint for Dummiesเหมาะกับพนักงานผู้ประสานงานโครงการเจ้าของไซต์สมาชิกทีมและผู้ดูแลระบบระดับเริ่มต้นที่ต้องการใช้ SharePoint อย่างเข้าใจโครงสร้างไม่ใช่เพียงเรียนรู้การอัปโหลดไฟล์ผู้ที่กำลังย้ายวิธีทำงานจากไฟล์บนเครื่องอีเมลหรือโฟลเดอร์ที่แชร์กันอย่างกระจัดกระจายจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษเพราะหนังสือช่วยแปลงความต้องการในงานประจำให้เป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมของ SharePoint เช่นใช้ไซต์เพื่อรวมพื้นที่งานใช้ไลบรารีเพื่อควบคุมเอกสารใช้รายการเพื่อจัดการข้อมูลและใช้หน้าเว็บเพื่อสื่อสารข้อมูลที่คนต้องค้นพบง่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติจึงอยู่ที่การลดความสับสนระหว่างเครื่องมือหลายชนิดและช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าควรจัดเก็บนำเสนอหรือกำหนดสิทธิข้อมูลอย่างไรส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันต้องอาศัยการออกแบบข้อมูลและความรับผิดชอบร่วมกันหนังสือโดดเด่นในกลุ่มคู่มือSharePoint เพราะใช้รูปแบบอธิบายที่เข้าถึงผู้ใช้ทั่วไปได้ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยเรื่องที่เป็นรากฐานของการใช้จริงเช่นการนำทาง Metadata Version และสิทธิการเข้าถึงหนังสือจึงไม่ใช่ตำราสำหรับการพัฒนาระบบเชิงลึกหรือการเขียนโค้ดแต่เป็นคู่มือที่เหมาะสำหรับสร้างความมั่นใจในการใช้แพลตฟอร์มและวางรากฐานก่อนต่อยอดไปสู่การบริหารหรือปรับแต่งขั้นสูงคุณต้องการสนับสนุน Rosemary Witty คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่